Og ég sagði honum að þetta væri eina sinn sem að hann hefði verið minn mótdrægur og mér hætti fyrir því. Ég hann sagðist bara ekki geta það vegna þess að sér við bruggvist maður sem hann hefði risið á. En svo dreymir mig Magnús heitinn hér út í stöpum. Ég var þar. Og mér finnst hann líta að fara alveg nákvæmlega eins út eins og hann var alla jafna. Eins búinn og allt saman. Og þá þykir mér að segja við mig, Halli minn, þú hafðir alveg rétt fyrir þér.
Já.
Og þetta hefur verið erfiður tími.
Já.
Það veit ég ekki náttúrulega minn einni vissu við hvað þetta hefur þýtti, en ég var búinn að segja honum það að ég áliti að hann væri óhæfilega harður við fátæklinga og ekki vildi ég eiga einn einasteyrir af því sem að hann hefði aflað þá ég eitthvað stóri.
Já. En hvernig var það, gafstu svo eitthvað fara að vinna svona bróður?
Fyrst var það nú að fyrsta sumari eftir ég kom nú af sjúkrahúsinu þá vann ég á lagernum hjá verksmiðjunni.
Já. Álkaðarsund.
Já. Þar hafði áður Árni Þorbjörnsson frá Skarði, Getaskarði, verið við það. Nú en það var verksmiðjustjóri, var hérna, hvað, Elías Ingimarsson og hann bauð mér þessa vinnu.
Fórstu ekki til Akureyri?
Það var lengur setna.
Já, en þú varst þar eitthvað?
Já, já, ég var þar. Og ég var þarna þetta sumar. En, og ég gat annað því. Þetta var, það held að benda á að afhenda það sem maður þurfti af stykkjum. Þetta var alltaf í hillum og maður gat það. Stöðlasti það. En svo næst á eftir þessum, þá var það sem að þarna, hann ætlaði nefnilega notfæra sér það að ég var svona. Og Benón í gamla Bindisson sem var nú þarna vinnslustjóri, hann sagði mér að ég skildi ekki gera hana til eftirlætis að vera annað sumar því að ég hefði haft alveg sama kaup eins og Árni hefði haft eða það var helmingi minna sem ég fekk. Svo, en þá byrði Guðmundur Jási mig að fara í vörðin með Blöndu af svo mæðiveikisvarnar sem var þá við Blöndubrúna. Já. Og ég var þar sem aðrið mest eftir.
En varst ekki sem verður hérna líka?
Þrjú sömu þar aftur úr. Þá sáast við Helgi Ólafsson í fyrsta sinn. Þá var hann ungur trúlofaðan maður og gerði mig greiða og mér hefur nú alltaf svona heldur verið hlýtt til hans síðan en gerði það. Þó að við höfum nú einu sinni hálfpartið lifist, þá var það alveg saman. Það breytir yngur.
Það hefum ekki staðið djúpt.
Nei, það hefur nú aldrei staðið djúpt frá minni hlið þá ég hef reiðist, en ég hef náttúrulega verið aðskotan bráðar og ég veit það.